Takže dnes se budeme věnovat centrálním metabolickým dějům. Mezi ty centrální metabolické děje patří v prvé řadě cyklus trikarboxylových kyselin a na něj jistým způsobem navazující glyoxylátový cyklus, poté oxidativní fosforilace, která je spojena s tvorbou ATP, no a dál se budeme věnovat ještě některým takovým podrobnostem oxidativní fosforilace. Cyklus trikarboxylových kyselin, zkrátka TCA, citrátový cyklus nebo Krebsův cyklus, je opravdu sled takových osmi reakcích, ve kterých dochází k oxidaci acetylu nebo acetylové skupiny acetylkoenzymu A na dvě molekuly oxidu uhličitého a ta energie, která se přitom uvolní, se ukládá do redukovaných koenzymů NADH a FADH2. Ano. Produktem celého tohoto jednoho cyklu jsou dvě molekuly oxidu uhličitého, tři molekuly NADH a jedna flavin adenin dinukleotidu redukovaného. Jenom při tomto cyklu se uvolňuje pouze jedna makroergická sloučenina a to je guanosin trifosfát. Ano. Který je v podstatě totožný energeticky s adenosin trifosfátem. Tady je celkem takový přehled historie, zkoumání toho cyklu trikarboxylových kyselin mezi léty 32 až 37. Ano. Tady jsou ti vědci, kteří se na tom podíleli, byla jich celá řada. Veškeré tyhle výzkumy shrnul Hans Krebs, který publikoval inhibici přechodu sukcinátu na fumarát, k tomu se ještě dostaneme, enzymem sukcinát dehydrogenázou a tedy inhibice malonátem. Ano. Tenhle sebral všechny ty poznatky zatím, které byly a publikoval ten citrátový cyklus. On v podstatě měl již zkušenost s cyklickým dějem, protože v roce 1932 publikoval s Kurtem Henseleitem močovinový ornitinový cyklus, to znamená odstraňování toxického amoniaku z organismu. Ano. Zajímavost taková pro studenty tady při tom komentáři je tam, že chtěl to publikovat v časopise Nature, ale tam tu práci odmítli. Ano. Proto ji dal do méně prestižního v Holandsku vycházejícím časopisu Enzymologia. A tady vidíte citaci této kardinální práce. Ano. To je tady ta Enzymologia z roku 1937. Vidíte, že to je 8 stránek a dostal za to Nobelovu cenu. Krebs před válkou emigroval do Anglie a celý svůj zbývající život dožil na univerzitě v Oxfordu. Získal v roce 1953 spolu s Fritzem Lippmannem Nobelovu cenu za tyhle své výsledky. Ano. Teď si povíme něco už blíže o tom citrátovém cyklu. Je lokalizován matrix mitochondrií, to je velice důležité. Je aerobní metabolickou dráhou, to znamená, že se probíhá pouze za přístupu kyslíku, a je amfibolický. Toto znamená, že tedy tento cyklus má část katabolickou, ve které dochází tedy k úplnému odbourání acetylkoenzymu A na oxid uhličitý, čili katabolismus, a potom ta anabolická část, ty meziprodukty cyklu se využívají k syntézám. To znamená dalších látek, například sacharidů a tak dále. Tady je taková sumární reakce toho citrátového cyklu, jednoho toho vlastního cyklu, kdy tam vstupuje jeden acetylkoenzym A, tady jsou ty koenzymy, guanosin difosfát, no a tady máme potom ten výsledek. Ano. Tady je, proč je to centrální cyklus vlastně? Ano. Protože ten citrátový cyklus v podstatě zahrnuje jak tedy přeměnu mastných kyselin, tak sacharidů, tak také proteinů, zprostředkovaně tedy aminokyselin. Tady tuhle dráhu tu známe už, to znamená glykogen, to je to složený z glukózových jednotek, živočišný škrob, štěpí se na glukózu, prochází glukóza glykolýzou, výsledkem je pyruvát, Poté pyruvát je odbouráván takzvaným pyruvát dehydrogenázovým komplexem, odštěpuje se CO2, oxid uhličitý, dostáváme acetylkoenzym A. Z mastných kyselin beta-oxidací takzvanou odštěpujeme po dvou uhlících acetylkoenzym A, který vstupuje také do citrátového cyklu. No a aminokyseliny, ty mohou poskytovat některé, tedy takzvané ketogenní, přímo acetylkoenzym A nebo některé jeho deriváty. A existují aminokyseliny, které jsou keto i glukogenní, to znamená, poskytují jednak meziprodukty syntézy sacharidů, ale i acetylkoenzym A. Tohle všechno tedy vstupuje do citrátového cyklu. Odštěpuje se CO2 a to už jsme si všechno říkali. Tak teď jde o tu dráhu prostřední a to je syntéza acetylkoenzym A z pyruvátu. Je to pyruvát dehydrogenázový komplex. Řada reakcí probíhá tak, že jsou třeba v matrix mitochondrie jednotlivé enzymy nějak tak volně, že a ty substráty vstupují na tyto enzymy a přeměňují se. Tady máme komplex. Je to komplex tří enzymů, které jsou asociovány a tento komplex má tu výhodu, že prakticky ty jednotlivé produkty těch reakcí postupně přechází na ty další enzymy a je to všechno v jakémsi takovém komplexu a probíhá to velice rychle a výhodně ten přechod. Ano? Tady máte ty výhody, že to je urychlováno, je tam minimální vzdálenost, když je to v komplexu. Ano? Také ta přímá návaznost zabraňuje vedlejším reakcím, že protože ty produkty by mohly podlehnout nějakým jiným reakcím. Ano? A jsou také potom na tom komplexu dobře kontrolovatelné, že? A regulovatelné. Tady máme složení toho pyruvát dehydrogenázového komplexu. Ty enzymy máme pyruvát dehydrogenázu, dihydrolipoil transacetylázu a dihydrolipoil dehydrogenázu. Ano? Tady máte takový komplex, který je v Escherichia coli, který má 4600 kilodaltonů, čili je to obrovský proteinový komplex. Ano? Mitochondriální komplex je 10 000 kilodaltonů, že? A tak dál, to znamená, to je živočišný komplex a tak dál. Obsahuje třeba 20 těch E2 trimerů, 30 E1 a 12 E3, že? Těch jednotlivých dimerů, těch jednotlivých enzymů toho komplexu. Tady je hlavní rovnice, která to popisuje všechno, to znamená pyruvát, koenzym A, NAD oxidované, dostáváme acetylkoenzyma, oxid uhličitý a NADH. Ano. Je tam řada koenzymů, že, které si v dalším potom ukážeme. Ano. Čili tady je pyruvát dehydrogenáza. Už tady bude ten jeden z těch koenzymů. Ano. Ten koenzym je thiamin pyrofosfát. Tady je jeho část pouze. Je to složitější koenzym. Že. Tady máme pyruvát. A v první fázi ta pyruvát dehydrogenáza katalyzuje dekarboxylaci pyruvátu. Ano, a vznik tady tohodle zajímavého meziproduktu, což je hydroxyetyl thiamin pyrofosfát. Ten koenzym, že je vázaný na ten enzym, na tu pyruvát dehydrogenázu. Ano. Teď tady máme ten druhý enzym E2, ano, kterýž to obsahuje, ano. Lipoamid, ano, či tady je vázaný, to je tak pro představu, že na ten enzym E2 je vázaná kyselina lipoová přes lízin, ano, vedlejší skupinu lízinu. Tento koenzym, v podstatě, protože je kovalentně vázán, tak je to prostetická skupina, může podléhat redukčním reakcím a opačně oxidačním reakcím. Že tady máme dihydrolipoamid, čili ta kyselina lipoová je v podstatě jakýmsi koenzymem oxidoreduktáz a podléhá této oxidačně redukční reakci. Ano? Tak, a To jsem tak trošičku musel předběhnout, abych mohl vysvětlit tu druhou reakci. A to sice dihydrolipoil transacetylázu. Čili teď už víme, jak vypadá ta kyselina lipová v oxidovaném stavu. A tady máme ten hydroxyetyl tiamin pyrofosfát. Že při této další reakci, což je taková reakce oxidačně redukční, ano, kdy ten hydroxyetylový karbanion je oxidován na acetyl a ten lipoamid je redukován na disulfid. Že? Čili v této druhé reakci je v podstatě tedy oxidačně redukční reakce a vznik acetyl dihydrolipoamidu. Ano? Čili tato je velice podstatná reakce. Je to transacetyláza, čili v podstatě ten vytvořený acetyl se přenáší na ten lipoamid, že ten se redukuje, tam se oxiduje. Tak, to je nutné pochopit. Ano. Další potom reakce je transesterifikace, ano, kdy se ten acetyl z toho dihydrolipoamidu přenáší na koenzym A. Čili máme už potom ten požadovaný acetylkoenzym A. Ano? A vzniká dihydrolipoamid, který je v redukovaném stavu. Čili ten musíme zpět oxidovat. Že? Čili výsledek tady je acetylkoenzym A a redukovaný lipoamid. Ano? Ta regenerace lipoamidu, že, probíhá přes kovalentně vázaný FAT, že vidíte, že v podstatě ta oxidace toho dihydrolipoamidu přechází přes flavin, tam je ještě v podstatě jsou takové meziprodukty na tom enzymu E3, že zase tam vznikají nejdříve ty redukované sulfhydrylové skupiny, ale už tady máme oxidovaný zpět ten lipoamid. Ano? No a posléze nastupuje reakce v rámci toho enzymu, to znamená reoxidace toho redukovaného enzymu, ano? Kde ty sulfhydrylové skupiny přenesou ty elektrony a protony na FAD za vzniku FADH2, že? A z toho FADH2 se přenesou ty elektrony a protony na NAD za vzniku NADH a ten enzym E3 se reoxiduje. Čili v prakticky výsledkem té pyruvá dehydrogenázové reakce, jejíž mechanismus jsme si teď probrali, je tedy NADH, že, plus proton odštěpující se do prostředí a acetylkoenzym A. Tady je tak nějak naznačeno, jak vypadá to aktivní místo, to je dihydrolipoamid dehydrogenázy, že tady je ten flavin, že tady je ten vstupující NAD, tady jsou ty cysteiny, že, které jsou tam potom redukovány, a ne, tady jsou v oxidovaném stavu, že, čili takto. Tady je to lipolýzilové ramenko, že, které jsem už tam jednou ukazoval, tady je jeho rozměr 140 nanometrů, že, kteréž to přenáší právě ty meziprodukty mezi jednotlivými enzymy. Ano? Čili je to komplex, že, a to ramenko má tu výhodu, že když se to zredukuje, že, a vstoupí tam ten acetyl, že to přenáší potom v té celé reakci. Tady je naznačeno prostě, jak to vypadá velikostně, vzdálenostně, že? Ano. Tady je taková záležitost, která je velice zajímavá, že tady tento pyruvát dehydrogenázový komplex, ano, mohou tedy nějak inhibovat v podstatě arzeničnany, respektive arzenitany, že? Čili a různé organické sloučeniny arzenu, že? Čili tady to je v podstatě taková záležitost týkající se Mariši, že, která otrávila Vávru. Že, či v podstatě mu zablokovala ten pyruvá dehydrogenázový komplex. A proč je tady 2-oxoglutará dehydrogenáza? Protože ta 2-oxoglutará dehydrogenázový komplex je prakticky úplně stejný, ano, akorát tam nevstupuje pyruvát, ale 2-oxoglutarát. A tento komplex je součástí těch 8 reakcí citrátového cyklu. Ano? Takže tam ta dvěoxoglutará dehydrogenáza, když o ní budeme v citrátovém cyklu hovořit, tak to probíhá úplně analogicky. A taktéž je samozřejmě těmi sloučeninami arzenu blokován ten oxoglutarát, dvěoxoglutará dehydrogenáza, a tím prakticky je blokován ten citrátový cyklus. Ano? No a teď už přecházíme, tak máme acetylkoenzym A, zopakuji, máme ho z piruvátu, piruvát dehydrogenázovým komplexem. Odbourávání mastných kyselin dostáváme acetylkoenzym A, z některých aminokyselin dostáváme také acetylkoenzym A. Jo? A teď tedy tento acetylkoenzym A vstupuje do toho citrátového cyklu. Řekli jsme si, že matrix mitochondrií je aerobní a je amfibolický. To jenom tak trochu opakuji. Je to 8 reakcí, tady je první reakce. Citrát syntáza. Ano? Citrát syntáza je tedy tvorba citrátu z acetylkoenzymu A a oxaloacetátu. Ano, tady je oxaloacetát, to je první meziprodukt citrátového cyklu. Ano? A tady je to aktivní místo, kde tedy vstupuje ten acetylkoenzym A, že tam jsou ty jednotlivé vedlejší řetězce aminokyselin v aktivním místě citrát syntázy. Tady je histidin 320, histidin 200, aspartát 375. Čili jsou to naprosto v podstatě nesousedící aminokyseliny v tom řetězci té citrát syntázy. Ano? A pozor, čili zachycuje se tady v této části, se zachycuje ten acetylkoenzym A, že? A posléze tedy dochází tady je elektronová dvojice, že viděli jste, že už došlo k přesunu, odštěpení toho protonu a ten oxaloacetát je jako takovým cílem toho acetylkoenzymu A, takže se jedná o nukleofilní adiční reakci. Tady je elektronová mezera, že tady je posun elektronu na kyslík, či nukleofilní adiční reakci. Ano? Či tady vidíme potom celou, tady to pokračuje, že to je z minulé strany, co jsme viděli, tady v té reakci číslo 2, tady už nám vzniká jakýsi citrylkoenzym A, že tou nukleofilní adiční reakci, že a posléze tedy se odštěpuje citrát, ano, citrát, ano. Tady se to hydrolyzuje vodou, odhydrolyzuje se ten koenzym A, dostáváme citrát, ano. Čili ta enol forma acetylkoenzymu je jako nukleofil, říkal jsem nukleofilní adiční reakce, ano. Tak, to byl tedy velice zajímavý první krok. Je druhým krokem, nebo druhou reakcí citrátového cyklu je akonitáza, ano. To je velice zajímavá reakce, dlouho zkoumaná. Probíhá přes meziprodukt, který je cis-akonitát. Čili představa je taková, že z citrátu se dehydratuje, odštěpuje se voda, vznikne takový přechodný meziprodukt cis-akonitát, který hned aduje zase vodu a vzniká izocitrát. Je to samozřejmě tou akonitázou katalyzováno, jedná se o reverzní izomerizace citrátu na izocitrát přes akonitát. Ano? Ta reakce je poměrně dosti složitá a jaksi do jejich podrobností není nutno v tomto našem kurzu jít. Dalším krokem, ano, třetím krokem je izocitrát dehydrogenáza. Izocitrát dehydrogenáza. Izocitrát za účasti NAD, vidíte, čili jedná se o dehydrogenázovou reakci, přes oxalosukcinát odštěpuje se oxid uhličitý, tady je také, toto je v hranaté závorce, vždycky znamená nějaký meziprodukt, tady ten meziprodukt je stabilizován manganatými ionty a vznikne nám tedy dvěoxoglutarát. Ano? Čili tato reakce je velice zajímavá. Ten izocitrát je tam nutný, protože z citrátu nemůžeme tímto způsobem takto dehydrogenovat, ten by se rozpadl. Proto bylo nutné přesunout tu hydroxylovou skupinu na ten krajní uhlík, že? A tady dochází teprve k té dehydrogenaci za tvorby oxoglutarátu. Ano? A pozor, musíme si už teď všímat některých produktů. Čili produktem této reakce NADH, ano, který si dáme tak nějak bokem a máme, pokračujeme přes ten oxoglutarát. Ano? Oxoglutarát dehydrogenáza, už se zase vracíme k pyruvát dehydrogenázovému, čili analogie pyruvát dehydrogenázy, zase jsou tam ty tři enzymy, ano, ty tři enzymy, jenomže substrátem není ten krátký pyruvát, ano, tedy by byl, jo, ale oxoglutarát, ano. Vstupuje tam koenzym A, úplně analogicky jako u té pyruvát dehydrogenázy odštěpuje se oxid uhličitý a vzniká redukovaný koenzym a succinyl koenzym A. Kdežto v případě pyruvát dehydrogenázy vznikl acetylkoenzym A. Či tady vzniká succinylkoenzym A. Ale reakce je to absolutně analogická. Ano? Jenom ten enzym E2 je dihydrolipoil transsukcinyláza, že? Čili pochopitelně, protože je tam sukcina, takže se přenáší ne acetyl, ale sukcinyl. Ano? Tak dalším enzymem, že, který bude pokračovat v tom citrátovém cyklu, je succinylkoenzym A syntetáza, nebo nazývá se succinát tiokináza. Ano? Čili pozor, ten savčí enzym obvykle katalyzuje tvorbu GTP, čili my a savci v tomto kroku produkujeme GTP, ano? U rostlin a bakterií je to přímo ATP, ano? Čili to je velice důležité. Že tady tento krok je důležitý z toho důvodu, že jediná, tedy prakticky využitelná energie okamžitě, je teď buď u savců GTP, nebo ATP u rostlin. Tyto dvě ATP a GTP jsou sloučeniny látky energeticky ekvivalentní, ano, máme enzym nukleozid difosfát kinázu, která katalyzuje tady tuto reakci GTP plus ATP, tady nám chybí šipka, vytváří se GDP plus ATP, čili změna standardní volné energie je nulová, takže tady ten přechod je velice snadný a reverzibilní. To znamená, GTP může poskytovat tedy v podstatě ATP. Ale GTP se také využívá, že máme takzvané G-proteiny a tak dále, čili není vždy nutno přesně jako převádět tu energii na ADP za tvorby ATP. Je to takzvaná fosforilace na úrovni substrátu. Už jsme takové fosforilace poznali u glykolýzy, nebudu se opakovat. Ano. Reakce probíhá ve třech stupních, ano. A v podstatě máme v tomto bodě tedy, že jo, už tedy vytváří se nám tedy z toho succinylkoenzymu A v té první fázi succinylfosfát, že to je fosfát, který je běžně v tom médiu, ve kterém to probíhá, odštěpuje se koenzym A, že v dalším bodě ta z té succinát-tiokinázové reakce vstupuje tam vedlejší skupina histidinu, dosti často z toho enzymu, že za vzniku succinátu vzniká tady takový ten trifosfohistidin, že no a ten trifosfohistidin z GDP, když to máme tady, tedy u savců, že vytváří se GTP, guanozin trifosfát. Ano? To je třetí fáze succinát dehydrogenázové reakce. Ano? Tak já to ještě trošičku vrátím. Čili ten succinyl fosfát, že přechází, přenáší ten fosfát na ten enzym, na ten histidin, vzniku succinátu a tak dále. Teď už je to velice jednoduché, máme tady succinát dehydrogenázu. Ovšem pozor, všechny předcházející enzymy a všechny, které budou následovat po succinát dehydrogenáze, jsou volně v matrix mitochondrií. Ano? Tenhle enzym, succinát dehydrogenáza, je lokalizován v té vnitřní mitochondriální membráně. Ano? Obsahuje kovalentně vázaný flavin adenin dinukleotid, který se při té reakci redukuje na redukovanou formu. Ano? Čili já jenom připomínám, že fakt se obvykle účastní oxidace alkanů za tvorby alkenů. Pozor, čili vždycky se tam účastní fat, ano. Potom samozřejmě musí být fat reoxidován, protože je ho tam omezené množství, ano. A ten je reoxidován v té vnitřní mitochondriální membráně, v takzvaném elektronovém transportním řetězci. Budeme o něm hovořit v další části v naší přednášky. Ano? Čili tady máme ten kovalentně vázaný fat, succinát a vzniká fumarát. A redukovaný flavin, že který? Adenin dinukleotid. Fumarát, jak vidíte, pozor, je to zase transizomer, že? Tím cis-izomerem by byl malejná, kyselina malejnová, který se nevytváří samozřejmě, vytváří se fumarát. Já to jenom připomínám pro organickou chemii. Čili vždycky to musí být trans, že to na dvojné vazbě, že dvě poloroviny a tak dále. Ano? Takže tady je naznačeno, jak je vázán ten flavin, adenin dinukleotid, na přes histidin, vidíte, tady je enzym, v jehož to součástí je histidin a tady přes ten dusík a CH2 skupinu je vázaný ten fat na, tu sukci, na ten apoenzym succinát dehydrogenázy. Ano? Tady tohle je, vrátil bych se k historii, tady to je citrátového cyklu, pan Sir, tedy Sir Hans Krebs právě objevil tu situaci, že malonát, ano, inhibuje succinát dehydrogenázu, ano, což tedy je velice zajímavá reakce. Vidíte tu podobnost substrátovou. Jedná se zřejmě o kompetitivní inhibici, že tady máme malonát, který vstupuje na tu succinát dehydrogenázu tak jako succinát, protože pravděpodobně se tam zachycuje těmi dvěma náboji. Teď tady má ten hydrofobní střed. Tady máme také dva negativní náboje hydrofobní střed. Jenomže z malonátu samozřejmě nemůžeme tou dehydrogenázovou reakcí vytvořit žádný pořádný produkt a tak ten malonát tam v podstatě zavazí v tom aktivním místě toho enzymu. Existují další ještě, to byste mohli jmenovat, další možnosti inhibice té succinát dehydrogenázy, že například difosfátem, že? Jako aby tam byly dva záporné náboje, nebo aby to byl třeba oxalát, že? Zase dva karboxily, ano. No a teď přicházíme k další reakci, a to je fumaráza. Fumarahydratáza, čili to bude poměrně jednoduchá reakce, že budeme přecházet nebo převádět fumarát adicí vody na malát, čili česky jablečnán. Ano. Zajímavé, že ta reakce přechází přes takovýto karbanion, ano, ano. A ta adice OH, čili hydroxilu, když vezmeme vodu jako H, OH, předchází že adici toho protonu. Čili to je velice zajímavý moment. Většinou vždycky se aduje první proton. No to nic nemění na tom, že získáváme malát, dokonce L malát. Že? Malát, respektive L malát, dehydrogenáza, že máme zase, teď už v podstatě v těchto dalších reakcích, budeme regenerovat oxaloacetát. My jsme první reakci začali, že tam byl acetylkoenzym A plus oxaloacetát poskytl citrát-syntáza. Ano? A teď už jsme tedy u toho malátu a budeme tedy regenerovat ten oxaloacetát. Že je to dehydrogenázová reakce, že? Pozor, velice zajímavé, že standardní změna volné energie má kladné znaménku, poměrně vysoká hodnota, ano. Čili, když bychom vzali rovnovážný stav, ano, tak ta koncentrace oxaloacetátu bude velice malá, pač to bude posunuto na stranu toho malátu, ano. Ale tu reakci doprava, to znamená odebírání toho oxaloacetátu, nám udržuje citrát syntáza, jo, protože ta citrát syntázová reakce díky tomu acetylkoenzymu A, tam to je tioesterová vazba, ten má vysoký obsah energie, tak ta citrát-syntázová reakce má záporné znaménko, změny standardní volné energie a tím pádem pohání tu reakci směrem oxaloacetát, zase citrát a tak dále. Takže pozor, to je velice zajímavé, že to je termodynamicky velice nevýhodná reakce tady tohle, ale pohání se právě tou tvorbou. Teď tady máme oxidace nebo regulace citrátového cyklu, že? Tady to v podstatě opakujeme, ano. Dostáváme tam 4x dvouelektronový přenos, to znamená, dostali jsme 3x NADH plus proton a jednou FATH2, že? A CO2 se nám odštěpilo, že? Pak tam bylo GTP, že? Tak to je celkem jednoduché, to jsme si vysvětlili, ano. Ty z těch redukovaných koenzymů musí být bezprostředně ty elektrony přeneseny do toho elektronového transportního řetězce, kde jsou potom reoxidovány. Ano? Čili citrátový cyklus je v matrix mitochondrie a ta reoxidace se děje v té vnitřní mitochondriální membráně. Ano? Tady jenom tak předběžně, ještě ten mechanismus si probereme, ta oxidace jednoho NADH vede k tvorbě 3 ATP, ano, a oxidace jednoho FAT vede k tvorbě 2 ATP. Ano. Čili podívejte se, jeden ten cyklus v podstatě citrátový nám připraví, uvolní 12 ATP, ano, což je velice zajímavé, neboť z jedné molekuly glukózy tímto způsobem, která má 6 uhlíků, máme 2 pyruváty, že? Tak 2 pyruváty proženeme pyruvát dehydrogenázou a tak dále a dostaneme, když to spočítáte, 38 ATP, což je tedy oproti glykolýze fantasticky vysoký výtěžek. Pozor, ovšem je dán tím, že musíme bezprostředně reoxidovat ty koenzymy redukované, že? A takže to je... No, tady to máme takhle rozpočítáno, to, co jsme si teď řekli, že když vysvětlíme z glukózy, že a tak dál, takže jako je to tady spočítáno, to je celkem už jednoduché, o tom jsem hovořil. Regulace pyruvá dehydrogenázy, čili v podstatě ten citrátový cyklus je závislý na tom acetylkoenzymu A, ano? Čili máme tam dva takové hlavní regulační systémy, jo, které nám budou dodávat, anebo pak budou brzdit. Ano. Ten pyruvá dehydrogenázový komplex je obvykle inhibován produkty, což není nic nezajímavého, že? Protože, anebo zvláštního bych řekl spíš. Protože pokud bude dostatek NADH, pokud bude dostatek acetylkoenzymu A, bude se pyruvá dehydrogenázový komplex zpomalovat. Ano. No a potom druhá možnost, což jsou v podstatě regulace takzvanou kovalentní modifikací a to sice fosforilací a defosforilací toho prvního enzymu pyruvát dehydrogenázy. Ano? Tady už, čili to, co jsem řekl zde, ano, tak to je rozvedeno tady v těch spodních trošku podrobněji, čili v podstatě se jedná o inhibici těmi produkty a tou kovalentní modifikací. Ano. Tady je ta fosforilace té pyruvá dehydrogenázy, abychom si ji dovedli představit, že, čili tady máme tu pyruvá dehydrogenázu aktivní, že, a tedy když máme dostatek ATP, enzym pyruvá dehydrogenáza kináza, všechny kinázy vnáší fosfát, že, tak dostáváme tu pyruvá dehydrogenázu neaktivní. A zase se může fosfatázou zpět převádět na aktivní. Pozor, na čem to bude závislé? Bude to závislé samozřejmě na ATP. Či pokud bude dostatek ATP, nemusíme vytvářet že energii dalším produkty citrátového cyklu a respektive pyruvá dehydrogenázy, tak to zbrzdíme. Že? Čili dostatek ATP, dostatek NADH, dostatek acetylkoenzymu A v podstatě blokuje ten pyruvát dehydrogenázový komplex. Že? No, tady mám potom přehled těch 8 enzymů, že, které, a je tady samozřejmě také ta standardní změna volné energie a tady je změna volné energie, která je běžně v buňkách, že, zasahována. Takže vidíte, že jsou to jistě zajímavé hodnoty tady u této hodnoty a u této hodnoty jsme se zdrželi, že. Tady je to velice kladné a tady právě to pohání ta citrácintáza. Jinak na tom není nic jaksi zvláštního. Teď jsme si tedy hovořili o regulaci pyruvát dehydrogenázy. Nyní nastupuje, jak se reguluje citrátový cyklus, ano. Ten citrátový cyklus je tedy jakousi ústředním cyklem a protože probíhá v matrii mitochondrií, kde je spousta prostě možných interakcí vstupu substrátu, ano, takže ty limitující pochody se těžko jaksi tak nějak zaznamenávají, ano, nejsou známy přesné koncentrace, ano. Ale jestliže jakýkoliv systém posuzujeme z hlediska regulace, ano, tak si vždy všímáme těch enzymů, které jsou nějak za fyziologických podmínek mimo rovnováhu. Ano, mimo rovnováhu. A to je ta citrácintáza, že tam jsme viděli, že to je izocitrádehydrogenáza a 2-oxoglutarádehydrogenáza. Ano. Čili tady ještě taková poznámka, samozřejmě, že v srdečním svalu je průtok závislý na spotřebě kyslíku, protože to je ta reoxidace těch redukovaných koenzymů. Ano? A tady citrátový cyklus je kontrolován dostupností substrátů, inhibicí produkty, ano? A také kompetitivní zpětnovazebnou inhibicí mezi produkty cyklu. Ano? Čili je to acetylkoenzym, oxaloacetát jsme si řekli, jako hlavní, jsou přítomní v matrii v nízkých koncentracích, nesaturují citrácintázu. Ano? Čili bude ta citrácintáza aktivní podle toho, jak bude mít dostupné tyhle dva substráty. Ano? Ta koncentrace oxaloacetátu, o tom jsme si říkali, že to je ta reakce, která je nevýhodná, že čili bude záležet na tom poměru prostě NADH, NAD, respektive oxaloacetát, malát, ano. Čili v tom například v pracujícím svalu se zvyšují tou respirací, že klesá NADH, protože je reoxidováno, ano. To doprovází vzrůst oxaloacetátu, ano, který stimuluje tu citrátsyntázu, že? Citrátsyntázu, že? Jsme si řekli, že tak. Tady je celkem ten citrátový cyklus naznačen a jsou zde naznačeny i další momenty regulace citrátového cyklu, ano. Čili podívejte se, tady už máme pyruvát, že vstup acetylkoenzymu A, či to je regulováno tedy jednak zpětnovazebně tím acetylkoenzymem A a NADH, že? To jsme si už řekli. Tady zase citrácintáza, že? Tady succinylkoenzym A ovlivňuje zase tu citrácintázu, že? Čili to, co je zaznačeno jako červeně, to blokuje. Samozřejmě ATP, že GTP, ATP, že? Tady tvorba oxoglutarátu a tak dál. Čili jsou, v podstatě zůstáváme u toho principu inhibice produktem, že, a dostupnosti těch substrátů. Tady máme zase, vidíte, ADP a vápenaté ionty, ty pohání, tu reakci, že, a tak dále. Tady taktéž spiruvátu na ten acetylkoenzym A. Tady tedy jsme si hovořili o tom, že jestliže odbouráváme acetylkoenzym A v citrátovém cyklu, je to katabolická reakce. Ano? A teď máme ty amfibolické funkce, čili to znamená, budeme se teď věnovat těm anabolickým reakcím případně. Že? Tak podívejte se, z citrátu můžeme syntetizovat mastné kyseliny, ano? A taktéž cholesterol, protože tím se dostáváme k acetylkoenzymu A. Ty mastné kyseliny a cholesterol se syntetizují v cytozolu, že? Pak máme oxoglutarát, ano, který může vznikat z aminokyselin, ano, to znamená z glutamátu, že? A také může oxoglutarát přecházet na glutamát. Ano. Velice zajímavou meziproduktem je succinylkoenzym A, že? A ten succinylkoenzym A jako může tedy vznikat ještě z dalších aminokyselin, jak vidíte, ano, taktéž z mastných kyselin s lichým počtem uhlíků, že? No a ze succinylkoenzymu A můžeme syntetizovat porfiriny. Ano, ta šipka tady patří opačným směrem, že? Succinylkoenzym A je základem hemu, základem chlorofilu, ano. Fumarát, že vidíte, ten můžeme získávat z aspartátu, z fenylalaninu, z tyrozinu, čili odbouráváním aminokyselin, ano. Fumarát, že získáme. Malát, oxaloacetát, no to je nádhera, protože tady z těchto dvou sloučení mohou vznikat z oxaloacetátu aspartát, no a z obou dvou těchto sloučení můžeme získávat glukózu, glukoneogenezí. Ano, glukoneogenezí. Čili vidíte, že tady tento, tyto pochody, tedy amfibolické, jsou tady velice zprostředkovávány těmi meziprodukty citrátového cyklu. Pak tady máme jednu takovou zajímavou reakci, že pyruvát, ano, totiž může být karboxylován, pyruvát karboxylázou za účasti CO2, že? A vytváří se z něho oxaloacetát. Ano. Takové reakce, při kterých se doplňují meziprodukty citrátového cyklu obecně, ano, nazýváme anaplerotické. Reakce, při kterých se odebírají meziprodukty citrátového cyklu pro nějaké jiné reakce, nazýváme kataplerotické. Čili ano, toto je nesmírně důležitá reakce, totiž ta karboxylace pyruvátu vede přímo ke glukoneogenezi, že? Ale také může, vidíte, posílit ten citrátový cyklus, že? Těmi meziprodukty. Tady máme ty kataplerotické reakce, to už jsem víceméně tam naznačil, že biosyntéza mastných kyselin, glukoneogeneze, aminokyselin, že a tak dále. Takže to je celkem jasná reakce. Tady máme, jak se přechází tedy oxoglutarát na glutamát, to je velice zajímavá reakce, která probíhá oběma směry, ano. Čili vidíte, že tady se vyskytují amonejonty, vzniká tedy glutamát. Ta reakce samozřejmě probíhá i opačným směrem, ano, kdy se odbourávají dusíky, tedy aminoskupiny glutamátu na amoniak nebo amonejonty a ty se potom odstraňují močovinovým cyklem z organismu. K tomu se ještě samozřejmě vrátíme. Tady jsou takzvané transaminace, že přenáší se aminoskupina z aminokyseliny na ketokyselinu, že? Čili tady oxaloacetát, alanin, že? Aspartát a z alaninu vzniká pyruvát. Podrobnosti té reakce budou v další kapitole naší přednášky, v kapitole číslo 6. No, tady jsou zase ty anaplerotické reakce, že jak jsem říkal, pyruvát karboxyláza. Nezapomeňte, že tam je nutno vnést energii, že? Což je velice zajímavý stupeň, prvním stupeň glukoneogeneze. Ano? A to je zajímavé, že pyruvát karboxylázu aktivuje acetylkoenzym A. Vidíte? Čili co to znamená? Že jestliže budeme mít velké množství acetylkoenzymu A, bude třeba ho odbourat, či musíme rozběhnout ten mlýn citrátového cyklu. Jo? Čili ten acetylkoenzym A v podstatě si aktivuje vytvoření oxaloacetátu, aby mohl probíhat ten citrátový cyklus. Ano? Vidíte, tady je ten succinylkoenzym A, či a tak dál, oxoglutarát, či to je už celkem jednoduché. Tady máme ty reakce tak, jak si rozvedeny v takovém větším cyklu, což není už podstatné. To jsme si už víceméně objasnili. Glyoxylátový cyklus je takovou velice zajímavou variantou citrátového cyklu, kterou mají pouze rostlinky, bakterie a plísně. Ano? A je to zajímavé z toho hlediska, že mohou převést rostlinky, bakterie, plísně acetylkoenzym A na oxaloacetáty. Čili mohou produkt tuků, respektive triacylglycerolu, mastných kyselin, ano, převést na sacharid, na glukózu, ano. Ten glyoxylátový cyklus probíhá v glyoxyzomech a mitochondriích částečně, ano, což ty glyoxyzomy jsou tedy na membránu vázané organely a tak dál. Řada enzymů, ano, je tady společných s citrátovým cyklem, ale navíc jsou tady dva glyoxyzomální, a to je izocitrát liáza a malá syntáza. Ano. Výsledkem, abychom si to řekli tak nějak jasně, je převod dvou molekul acetylkoenzymu A, čili čtyř uhlíků, na succinát, ano, či jantaran, ano, kdežto v tom citrátovém cyklu v podstatě marnotratně uvolňujeme CO2, že? Kdežto ty rostlinky, zvlášť třeba semínka, že, klíčící rostlinky a tak dále, šetří si ten uhlík na stavbu té své struktury, ano. No, tak to je další. Malát může být převeden na oxaloacetát a tak dále. Či to už je prakticky ta reakce. Tady máme prakticky jaksi ten glyoxylátový cyklus, glyoxyzomek, že, kde vidíte, že tady to probíhá normálně, tedy oxaloacetát, acetylcitrát, syntáza, akonitáza, až po izocitrát. Ano? A pozor, teď tam není to, co jsme měli v citrátovém cyklu, ale máme izocitrát liázu, která nám štěpí ten izocitrát na succinát, který můžeme využít, že? Protože to je součástí citrátového cyklu, a vzniká tady glyoxylát, vidíte? Proto se to nazývá glyoxylátový cyklus, glyoxylát. Glyoxylát s dalším acetylkoenzym A, čili už s druhým, ano, 1, 2, ano, vytváří tou malát syntázou malát, že, který se může využít, že, nebo malát dehydrogenázou přechází na oxaloacetát a tak dále. Čili uzavřeme tím glyoxylátovým cyklem, v podstatě se šetří uhlík a vytváří se z acetylkoenzymu A, se může vytvářet sacharid, glukóza, glukoneogenezí. No, tady máme tu část té mitochondrii, to není tak nějak podstatné. Tady je dráha toho malátu v cytozolu, to už je nám známe, že malát je redukovaná forma dehydrogenací oxaloaceta, glukoneogeneze. To není podstatné. Tady je to, co jsem už vám řekl, že tedy v podstatě z dvou acetylkoenzymu A můžeme připravit oxaloacetát. Že? A pak tady máme ještě ty redukované koenzymy. Ano? Tady jsem řekl, existuje tu rostlin, využívají se skladované triacylgliceroly, protože triacylgliceroly jsou daleko kompaktnější, že, než třeba kdyby se uchovávaly si rostlinky nějaké třeba větší množství škrobů, že, a tak dále. Ano. Tady je taková zajímavost, že známý patogen, no, tuberkulózní, že bakterie přežívá v plících, ano, aniž by bylo odhaleno imunitním systémem. On využívá glyoxylátový cyklus, ano, čili možnost proti němu zásahu je inhibice té izocitrát liázy, že tedy pro něho důležitého životně enzymu, ano. Obdobně to dělá i kvasinky Candida albicans a tak dále. No a teď tedy můžeme přistoupit k tomu, co jsem už několikrát naznačil. Ano? A to je elektronový transport a oxidativní fosforilace. Fakticky se jedná o reoxidaci těch citrátovém cyklu a ve všem ostatním reakcích vzniklých redukovaných koenzymů. Ano? Tady máme takové motto, čili odpočívající lidské tělo spotřebuje 420 kJ za hodinu, což odpovídá 100W, spotřebě 100W žárovské. A ta energie se získává elektrochemicky, když budeme tady u toho elektronového transportu v mitochondriích při napětí pouze 0,2 V, protože v síti máme 220, ale ten proud odpovídá 500 A, což reprezentuje transmembránový pohyb, pohyb před membránu, přibližně 3×10^21 protonů za sekundu. Ano? Tento pohyb potom vede k tvorbě ATP. Ano? No, tak už jsme si naznačili, že citrátový cyklus probíhá matrix mitochondrií, ano, a mitochondrie obsahují pyruvát dehydrogenázu, enzymy citrátového cyklu, enzymy katabolizovacích kyselin, enzymy elektronového a oxidativní fosforilace. Ano, čili teď se na ty mitochondrie podíváme. Tady máme řez takovou mitochondrii, to je typický takový papučovitý útvar. Má, jak vidíte, vnější membránu, vnitřní membránu, pak ty krysty v membráně a mezi těmi krystami tady uvnitř je matrix, že? A pak tam máme ještě nějaký mezimembránový prostor. Ta vnější membrána je poměrně silně propustná, téměř pro vše, že? Kdežto ta vnitřní membrána, ta je specificky propustná jen přes určité přenašeče, transportéry a tak dále. Ano? No, tady máme to endoplazmatické retikulum. Ano, endoplazmatické retikulum. Tak, ta vnější membrána, o které jsme si teď ukázali, obsahuje poriny, tedy látky, přes které může procházet, ano, to proteinové, které dovolují volnou difúzi molekul do 10 kilodaltnů, ano, čili v podstatě ten průchod je tam velice jednoznačný. To je pozor, vnější membrána přes ty poriny, jak jsem řekl, je poměrně volně prostupná, ano. Vnitřní membrána, ano, to je ta vnitřní mitochondriální, je složena z 70% proteinů, ale volně propouští pouze kyslík, oxid uhličitý a vodu. Ano? Jinak obsahuje řadu transportních proteinů, které kontrolují průchod ATP, ADP, pyruvátu, fosfátu a tak dále. A tak, dále. Ano? Tak teď budeme tedy hovořit o tom, o té tvorbě ATP, čili o té vnitřní mitochondriální membráně. Ale musíme si uvědomit, že NADH a FAT H2 se netvoří pouze v matrix mitochondrie, ale tvoří se také v cytozolu, že? Znovu, to bych vás nechal teď uvažovat, z čeho se tvoří v cytozolu, že? Ale minimálně, že? Z glykolýzy, že? Čili tyhle NADH musíme také z cytozolu transportovat do mitochondrie. A na to máme buď takzvaný malát aspartátový člunek, anebo glycerol trifosfátový člunek. Ano? Důležité je si uvědomit, že tím malát aspartátovým člunkem poskytuje ten NADH pouze 2 ATP. Tady máme v podstatě cytozol, že? Kde se tedy vytvoří nějaké to NADH při těch reakcích. Tady máme mitochondrie, do kterých ten cytozol má vstupovat. Malát aspartátovým člunkem. Tak se podívejte. Ano? Máme tedy tady oxaloacetát v cytozolu, tady máme NADH, malát dehydrogenáza vytvoří malát, malát přechází přes transportér, přes tu vnitřní mitochondriální membránu do mitochondrie, kde je malá dehydrogenázou, že zase odštěpen jsou ty elektrony, vytvořen oxaloacetát, že? Ale pozor, ten oxaloacetát nemůže volně procházet. Buď prochází ve formě malátu, anebo ve formě aspartátu. Čili oxaloacetát je převeden aspartát aminotransferázovou reakcí, oxoskupina zaměněna za aminoskupinu, na aspartát a ten vstupuje zase, putuje do cytozolu, zde zase aminotransferázová reakce, odštěpuje se aminoskupina, že přenáší se na a dostáváme oxaloacetát a celý tento člunek může takto fungovat, že? Tady máme glycerol, trifosfátový člunek, že ten glycerol, trifosfátový člunek je trošičku složitější. Tady máme vnitřní mitochondrie, matrix, cytozol, že? No a máme nějaké NADH, ano, látkou, která je redukována tím NADH, takzvanou solární glycerol či fosfát dehydrogenázou, je dihydroxyaceton fosfát na glycerol či fosfát. NADH elektrony, protony předává na ten a zavzniku glycerol fosfátu. A glycerol fosfát, ano, vstupuje tady na tu glycerol fosfát dehydrogenázu mitochondriální, čili tam je FAD, flavin adenin dinukleotid, čili oxidovaný je převáděný na redukovaný a zpět dihydroxyaceton fosfát. Ty elektrony z toho FAD budeme v dalším vidět, se přenáší na takzvaný ubichinon za tvorby ubihydrochinonu. Ubichinon, ubihydrochinon. Ano? Čili toto je glycerol fosfátový člunek. Čili máme ten předchází malát a spartátový člunek, glycerol fosfát. Takže budeme-li hovořit o té vnitřní mitochondriální membráně, ano, tak musíme hovořit také o těch procesech na té membráně. Jedním z těch důležitých takových translokátorů, to znamená přenosu dovnitř nebo vně té mitochondrie, je translokátor ADP, ATP. Ano. Protože většina toho vytvořeného ATP v matrix mitochondrie se využívá v cytoplazmě. Například, že k různým syntézám a tak dále. Čili ta vnitřní mitochondriální membrána obsahuje ten translokátor, translokující ATP do cytozolu, ale naopak, jako proti, ADP z cytozolu do mitochondrie. Ten translokátor, abychom si ho aspoň trošku přiblížili, je dimer, je tedy dimerní taková protein, identických 30 kilodaltonových podjednotek s jedním vazebným místem pro ADP i ATP, či on má jedno vazebné místo, ano, které si navzájem kompetují, či buď je tam ADP, nebo je tam ATP. Ano. On mění konformaci při vazbě těchto dvou. Ano. A teď je důležité si uvědomit, že ATP má 4 záporné náboje, to je tedy export, a ADP má pouze 3 záporné náboje, že? Což je, a je to takzvaný elektrogenní antiport, ano, který je poháněný takzvaným rozdílem membránového potenciálu. Tady to máme, že tady to máme třeba cytozol, že tady máme ADP, ATP, ADP. Vidíme ten dimerní protein, že tak vypadá ten translokátor, že? Čili on přijme v podstatě ADP nebo ATP a pak se tak překlopí. Ano? Čili tady přijme, tady vypustí. Poháněno je to právě tím rozdílem těch nábojů, jak jsem naznačil. Další věc je k tomu, abychom syntetizovali ATP z ADP, potřebujeme anorganický fosfát. Ano? A ten musíme zase transportovat z cytozolu do mitochondrie, protože v mitochondrii, že dochází na té vnitřní mitochondriální membráně k tvorbě toho ATP. Ano? Čili zase ten fosfátový nosič se charakterizuje jako elektrochemický anorganický fosfát, proton, symport poháněný rozdílem pH, ano, či transmembránovým protonovým gradientem. Ten se vytváří tak, že fakticky protony se pumpují z matrix do mezimembránového prostoru. Ano. Ten samozřejmě vede v prvé fázi k syntéze ATP, budeme o tom podrobně mluvit, ale také k transportu ADP a toho anorganického fosfátu, že? Čili tady máme ty různé nosiče na té membráně, máme to v podstatě, jestliže budeme, že tady ty oxidační redukční reakce. V podstatě jde o to, že přenášíme elektrony, ano, z těch redukovaných koenzymů, ano, na kyslík. Čili NADH je donorem elektronů, kyslík je akceptorem. Tady máme rozdíly, že těch potenciálů, že tady potom celkovou třeba tu reakci, vytváří se přitom voda, ano, jako produkt, že, a je tady obrovský rozdíl toho potenciálu, že přenosu toho kyslíku z NADH na kyslík přenosu elektronů, že? 1,13 setin voltu, ano? Tady máme, kolik všechno poskytuje, jaké energie, ano? Prakticky, jestliže bychom vzali ten celkový energetický potenciálový rozdíl, že? Tak bychom tu vlastní energii nezachytili, že? Protože je obrovský a v podstatě by se nám uvolnil jako teplo. Ano? Proto je v té vnitřní mitochondriální membráně takový komplex, tři tedy proteinových komplexů, tím čtvrtým je náma sukciná dehydrogenáza, o které budeme hovořit ještě. A tento tří komplexový systém, ta soustava v té vnitřní mitochondriální membráně, přenáší ty elektrony tak, že postupně ztrácí ten svůj redoxní potenciál až na kyslík. Ano? Čili celková ta energie NADH je rozložena na tři menší části, z nichž každá vede jakoby ke tvorbě ATP, tou oxidativní fosforilaci, čili oxidace, a ADP plus fosfát, fosforilace. Ano? Tady je to, co jsme už věděli, že oxidace NADH poskytne přibližně. Ano? Takže ta efekt je zhruba 42%. Čili tady se teď podíváme na ty komplexy. Ano? Čili ty komplexy jsou součástí té vnitřní mitochondriální membrány, ano? A jsou zařeny podle vzrůstajícího redukčního potenciálu. Tady ten komplex 1 katalyzuje oxidaci NADH koenzymem Q, ano? A ta, čili NADH plus oxidovaný koenzym, máme NAD, redukovaný koenzym. Tady máme rozdíl té standardní vnitřní energie, tady je potenciál. Komplex 3 katalyzuje oxidaci toho koenzymu Q redukovaného cytochromem C. Ano? Čili zase tady dostáváme, že ten koenzym Q oxidovaný a dva cytochromy, protože cytochromy přijímají jenom jeden elektron, čili dva cytochromy C redukované. Čili jenom to je jenom takový zatím přehled, ano? Čili NADH, koenzym Q, dostáváme tedy redukovaný, čili takzvaný ubihydrochinon, to je druhý název, a zase ten se musí reoxidovat pomocí cytochromu, a tady to šlo po dvou elektronech, tady to jde po jednou. Tak proto jsou tam dva cytochromy C. Cytochromy jsou samozřejmě proteiny, které obsahují hem, a ten hem se pohybuje, obsahuje železo, železnatý, železitý ion, či oxidačně redukční pochod, železnatý, železitý. Komplex 4, zrovna upozorním, vynechávám dvojku, katalyzuje oxidaci toho cytochromu C, vidíte, který je kyslíkem, což je terminální akceptor elektronů, že? A dostáváme tedy jako produkt vodu, že? A oxidované ty cytochromy. Že? Či tady máme ten komplex 2, ve kterému se jenom tak trošičku vracím, to je ta sukciná dehydrogenáza, to je to FAD, které přenáší na ten koenzym Q, že? Vidíte? Čili zase tato reakce, protože je v tom redukčním potenciálu už u pozitivnějších hodnot, ano, neposkytuje tedy 3 ATP, ale poskytuje pouze 2 ATP. Ano. Tady jsou inhibitory, ke kterým se ještě vrátíme. Jsou inhibitory blokující elektronový transportní řetězec, tam budeme mít i vzorce. Ano. Tady jsou ty jednotlivé komplexy od té jedničky, od toho nejnegativnějšího, až tady pro ten kyslík, že seřazený na škále, že těch redukčních potenciálů. Že? Tak vidíte, že tady od toho negativního to jde po ten pozitivní, tak jsou seřazeny. A tady jsou potom naznačeny ty tvorby ATP, že? Čili je to rozděleno do tří takových menších etap. Že? A tady nám tuhle první, ten komplex 1, nám tady inhibují rotenon amital, tady antimicin a tady kyanid, to je známá známá reakce, že, které se ještě vrátíme. Či tady jsou ty vzorce některých těch látek, které nám to inhibují, že to jenom tak, jenom aby pro připomenutí, jsou to poměrně složité sloučeniny, že a kyanid je velice jednoduchá sloučenina. Tady to máme mitochondriální elektronový transport v té vnitřní mitochondriální membráně. Že? Tady je mezimembránový prostor, čili to jde do cytozolu. Jo? Tam je ta vnější membrána, která je propustná poměrně lehce, jak jsme si říkali. Toto je vnitřní mitochondrie a tady je matrix. Ano, matrix. Čili v matrix v podstatě jsme si, buď se tam vytvoří tím citrátovým cyklem NADH, anebo jsme ho přetransportovali těmi čůnky. Ano, dvěma čůnky. Čili to je tady ten komplex 1, obsahuje, vidíte, že to je integrální bílkovina, která je prakticky v celé té membráně, ano, to znamená, že prakticky z toho, z té matrix přesahuje až do toho mezimembránového prostoru, do cytozolu, že tady máme flavin mononukleotid, tady jsou nějaké komplexy železo-síra, ještě se k ním vrátím, tady je ten koenzym Q, ubichinon, tady je komplex 3, vidíte, že tady už potom nastupuje ten cytochrom C, že, který je potom zase redukován a tady je potom reoxidován v komplexu 4. Pozor, je to, zatím to vypadá velice složitě, možná, že se nám podaří to nějak objasnit. Že tady ten konec je tedy už potom přechod a tvorba vody, že? Ale teď si všimněte jedné věci, že všechny tyto systémy nám nějakým způsobem transportují protony z matrix do mezimembránového prostoru. Čili v matrix se nám stává, že nám přechází, ty sloučení jsou bázičtější, kdežto v tom prostoru vně je kyselější prostředí. To nemá jenom rozdíl pH, ale to v podstatě nám vytváří i rozdíl elektrochemického potenciálu. Elektrochemického potenciálu. Že, či tak je to v té membráně, vidíte, integrální bílkoviny, že, které jsou v té membráně tak krásně seřazeny. Jenom tak pro zjednoduchost, jak asi může ten proton tedy být takto pumpován ven? To je velice zajímavá věc, kterou objasnil Peter Mitchell, dostal také za to Nobelovu cenu, takzvaná chemiosmotická hypotéza tvorby ATP, že? Kterýž to v podstatě chemické reakce jsou obecně skalární, ano? Čili v podstatě je nám jedno, jak ty reakce probíhají. Jestli probíhají v té kádince, řekněme, jestli se ty molekuly srazí směrem, když jdou nahoru, dolů, kdekoliv. Nám jde o rovnováhu, že, která se tam vytvoří. Dostaneme tolik produktů, tolik máme výchozích látek. A Peter Mitchell řekl, že tady v té membráně, ano, probíhají ty reakce tak, že v podstatě ten proton zachycený z té strany matrix, ano, je v té integrální bílkovině přenesen na druhou stranu a tady na té druhé straně dochází k další takové oxidačně redukční reakci, kdy ten proton v podstatě je uvolněn, ano, a protože je u té vnější strany, ano, tak je uvolněn na tu další stranu. Nemůže se vrátit zpět, jo? Protože prošel tady tím komplexem té bílkoviny. To je komplex, to uvidíte v dalším, že to je velice silný. A tak to probíhá i u těch ostatních. Že? Tady máme dokonce transport 10 protonů. Že? No, vidíte, že to je ten komplex, je opravdu obrovský, protože to je 43 podjednotek a 900 kilodalton, či 900 tisíc molekulová hmotnost. Ano? Teď, co obsahuje, vidíte, jednu molekulu flavin mononukleotidu, ano, 6 až 7 komplexů takzvaných klastrů železo-síra, ano, jsou to takzvané nehemové proteiny, ano. Flavin je pevně vázaný na ty proteiny, zatímco koenzym Q, on má takový hydrofobní řetězec, uvidíte, z izoprenoidního, ukazovali jsme si ho už na minulé přednášce, je volně pohyblivý díky tomu hydrofobnímu řetězci v té membráně. Čili komplex je zafixován a koenzym Q může putovat. Ano, on se zredukuje a přejde dál, že, a tam se zase reoxiduje. Ano? Čili to jsme si už říkali také, že u savců ten ubichinon obsahuje těch 10 izoprenoidních po 5 uhlících jednotek, že proto se taky označuje Q10. Ano? U některých organismů je kratší, jenom 6 až 8. Že? Tady je takový ta představa o těch klastrech nebo zhlucích, česky bychom řekli, ano, železo, síra, že buď se tam uplatňuje aminokyselina cystein, že, nebo je tam síra, že, čili vidíte, v podstatě se jedná o takové 2FE, 2S klastry, nebo 4FE, 4S. Princip ovšem je ten, že tady vidíte cysteiny, že, a tam dám ještě je síra, a přechod mezi železnatý, železitý, ano, čili ty to jsou proteinové klastry, které mají určitý redukční potenciál. Ano? No a tady máme ten flavin mononukleotid, který už stejně známe, protože on je to přesně stejný jako u flavin adenin dinukleotidu, tam jsme si to... Čili ten může přenášet, že to je oxidovaná forma, že toho flavin mononukleotidu, ano? Čili tady je ten izoaloxazinový skelet, ribitol, fosfát, jo? U flavin adenin dinukleotidu tam je ještě adenin, že, adenozin, že, a tak dále. Tady je, on může přijímat jeden elektron, čili vytváří semichinonovou formu, nebo dva elektrony. Že. Čili to je jenom tak na zopakování. Tady je ten koenzym Q, že vidíte, je to chinoidní seskupení, to je ten chinon, že, nebo ubichinon se mu říká, či, a tady má ty izoprenoidní jednotky, že? U člověka 10, že jinak a tak dál. Čili to je ten řetězec, který se udrží v té hydrofobní dvojvrstvě té membrány. A ten také může přijímat jeden elektron nebo dva elektrony. Tady už to je zase semichinonová forma s jedním elektronem a tady máme tedy ubichinol nebo ubihydrochinon, ano? Dva elektrony. Že? To je jenom tak, abychom si zopakovali ty věci, o kterých jsme tam mluvili a které budeme potřebovat. Ano? Tak, tady je ten komplex 1. Ten probíhá stupňovitě mezi těmi centry. Jsou to dvouelektronové výměny. Ano? To jsem řekl, koenzym a flavin můžou jeden nebo dva. Ano? Čili to je tedy taková spojka mezi těmi a cytochromy, ano. 4 protony z matrixe transportují při tom transportu elektronů z matrix do mezimembránového prostoru. Tady je ten komplex 2, o kterém jsme říkali, to je ten, který je ten sukcinátový, že sukcinát dehydrogenázový, citrátový cyklus, vidíte, tady je to spojený s tím citrátovým cyklem, sukcinát dehydrenázu, přenáší z FADH2 na koenzym 2. Tady je to, co on obsahuje, že ano, komplex 1 a 2 nejsou v sérii, ten je úplně tam samostatný. Většinou prostě ty ubichinony přenáší, ty redukované, vstupují do toho komplexu 3, ano, čili ten komplex 2 je takový mimo, jo, jenom pro tu flavin, ale vytváří koenzym Q, který jde potom na trojku. Ano? Ale jednička a dvojka nejsou v sérii. Ano? To je mobilní sběrač elektronů, že? Jak už jsme si říkali. A tady potom máme různé cytochromy. Ano? Ten cytochrom B, to ještě, ten je součástí toho komplexu 2, odstraňuje asi kyslíkaté radikály, které vznikají vedlejšími reakcemi. Tady jsou ty cytochromy, podívejte se, vidíte, že mají tedy ten tetrapyrolový skelet, na který jsou vázány různý substituent, pak mají izoprenoidní řetězec, že? Či tady jsou ty různé formy, které v podstatě, tady to je vázáno kovalentně na protein přes cysteiny, že? Třeba HEM-C, že? HEM-B, HEM-A, že mají různé substituenty, že? A jsou různě strukturované a mají také různé takzvané ty redukční potenciály. Ano? Tady jsou to všechno v železnaté formě. Ano? A jediná věc, která zde probíhá, je změna železnatý, železitý, ano? Oxidace. Tak tady máte taková spektra, to je taková zajímavost, že ty hemové skupiny těch cytochromů mají charakteristická absorpční, takzvané Soretovy pásy se označují, alfa, beta, gamma, že tady je vidíte, že tedy tady zhruba kolem těch 560 a tak dále, či cytochrom A, cytochrom B, cytochrom C, C1, či to všechno závisí u těch cytochromů na těch skupinách, které jsou vázány na ten hem, na ten porfirinový skelet. Ja? A podle toho se potom liší, ale fakticky se příliš moc neliší v těch, jak vidíte, spektrech těch, až to se týká, že hlavně toho systému centrálního. Komplex 3, to je velice zajímavý a nejdůležitější komplex, je to také cytochrom BC1 se označuje, ano. Čili ten transportuje ty elektrony z toho redukovaného koenzymu Q, z toho ubichinolu, na ten cytochrom C. Cytochrom C přijímá už jenom jeden elektron. Ano? Takže když chceme přenést dva elektrony, tak musíme mít dva cytochromy C, to jsme si ukazovali. Ano? Obsahuje dva cytochromy typu B, ten komplex, jeden C1, jeden klaster, který se označuje také podle jeho objeviteli jako Rijského centrum. Ano? To je velice zajímavé, že ten transport elektronů a pumpování protonů z matrix do cytozolu nebo mezimembránového prostoru probíhá takzvaným Q cyklem. Ano? Ten koenzym Q, tedy redukovaný, že ten ubichinol, postupuje dva cykly reoxidace, ano? Za tvorby stabilních semichinonů. Ano? Tam ten komplex má dvě nezávislá centra pro koenzym Q. To je velice zajímavé. Jedno centrum, které váže ten ubichinol, ano, a to druhé centrum váže jenom ten chinon, ano, čili jednoelektronově, ano, už, že jo, ta reoxidace probíhá jednoelektronově. No tady máme naznačené ty reakce toho Q cyklu, ano, čili důležité je si teď z toho pamatovat jenom to, že z každých dvou koenzymů Q, které vstoupí do komplexu 3, ano, v těch reakcích toho takzvaného Q cyklu, ano, je jeden regenerován. Jeden jde zpět, ano. Tady jsou ty celkové reakce toho a vstupují protony do mezimembránového prostoru, ano. Cytochrom C přenesen na komplex 4. Tady máme rozepsané, že v podstatě ty části toho Q cyklu. Že? Čili tady vidíte, vstupuje ten redukovaný ubichinol, že přenáší ten elektron na ten FES protein, ano, a ten jeden elektron a vzniká a ten ho přenáší na ten cytochrom C1. Ano? Čili jeden cytochrom C1 už je potom zredukovaný, že? A teď vzniká, teď je tady ten ubichinon, tedy ubisemichinon. Ano, ten tedy je tady, že? A tedy musí přejít potom na ten ubichinon, že? Čili to je tady z komplexu 1, že to jsem ještě zapomněl, že to tam přechází, že a tak dál. Čili to je ta první část toho cyklu a v druhé části toho cyklu, že ještě tady teď vyměním, tady je to místo Q0, ano, a tady je to semichinonové místo, ano. Čili on jak se stane tím semichinonem, tak přeskočí do toho semichinonového místa, že, a tam je potom zase reoxidován. Čili vidíte, zase přechází tedy na to QH2. Čili ten, tam to cykluje mezi těmi dvěma místy a obecně zjednodušeně lze říct, že se přenáší tedy, tady jsou ještě různé přenašeče, že vždycky jeden elektron, tak jak jsem to řekl. Komplex 4, to je krásná záležitost koncová, že jednoelektronová oxidace čtyřech redukovaných cytochromů C, že pač cytochrom má vždycky jeden elektron, ano, jedné molekuly, čtyřelektronovou redukci jedné molekuly kyslíku, že čtyři cytochromy C, že a dostaneme potom ty cytochromy a vodu, že? Komplex obsahuje spoustu, tedy čtyři redukční centra, vidíte, má tam cytochrom A3, cytochrom A, atom mědi označený jako CuB a dvojici označených jako CuA a tak dále. Je to složitý postupný proces, ano? translokují se tam protony přitom ze 4 takzvaně pumpovaných protonů z matrix do mezimembránového prostoru. Ano? Čili tady toto máte tady celkem tu celkovou rovnici, že? Čili tady této záležitosti, čili tam v podstatě už se přenáší ty elektrony na vodu, že? A přitom se transportují ty protony tím systémem, jak jsem říkal, do toho mezimembránového prostoru. Teď jsme si zatím tak trošičku popsali přenos těch elektronů přes ty jednotlivé komplexy, ale v podstatě přitom jsme tedy transportovali protony do mezimembránového prostoru. Tady je vnější membrána mitochondrie, vnitřní membrána mitochondrie. Tady máme ty komplexy, že, které nám transportují ty protony. Pozor, dvojka nám netransportuje. A tady existuje takový zajímavý systém, ano, který nám bude svým způsobem teprve vytvářet tu energii. Ano? Čili tento systém je tady v té membráně jako integrální součást té membrány. A ten systém v podstatě, zatím ho nijak neoznačuji, má tu schopnost ty protony přenášet přes celý tento komplex a přitom vytvářet ATP. Čili ty protony jdou zpět z mezimembránového prostoru do matrix přes tady ten systém a vytváří se ATP z ADP a fosfátu. To tady máme samozřejmě blíž rozvedeno. Ano? Čili v podstatě ta reoxidace v tom vnitřní membráně probíhá tak, že se přenesou elektrony na vodu. To je v podstatě, bych řekl, skoro vedlejší proces. Hlavním procesem je to, že se pumpují ty protony do toho mezimembránového prostoru a posléze tedy vznikají, přes ten systém se vytváří teprve to ATP. Peter Mitchell, o kterém jsem již částečně mluvil, přišel, dostal Nobelovu cenu za fyziologii v roce 1978. Tady ta kardinální práce je z roku 61, ano, to je, zase vidíte, že tomu už to uveřejnili v Nature, že? Na rozdíl od Krebse, že? Který to musel poskytnout do enzymologie. Ale stejně, jakmile svou takzvanou chemiosmotickou hypotézu, ano, to znamená spojení fosforilace, ano, na elektronový a protonový transfer, ano, chemiosmotický typ mechanismu, že? Tohle všechno v podstatě vyvolalo velkou nevoli všech ostatních biochemiků, protože Mitchell byl svým způsobem takový samotář a vymýšlel spíš hypotézy. Ano? Tak všichni, kteří pracovali experimentálně na objevení prakticky, jo, tvorby toho ATP v tomto systému, se pustili proti němu, začali dokazovat, že on nemá pravdu. Nicméně všechny jejich pokusy vedly k tomu, že Mitchell pravdu má. Pak si zasedli ke kulatému stolu, round table discussion, a v podstatě řekli, že všechny jejich pokusy vedly k potvrzení té Mitchellovy hypotézy. Čili je to takzvaná protonmotivní síla. Já jsem to již naznačil, že ta Mitchellova hypotéza je založena na tom, že chemická reakce není pouze skalární, ale že má tady v případě té membrány, pozor, že má směr. Ano? Že jestliže jednou přijmeme uvnitř ten proton, přejde do toho komplexu a je vypuštěn na té druhé straně. Pak zpět nemá možnost cestovat. Pak tam dojde k oxidačně redukční reakci. Že? Takže to je prakticky tedy, že chemická reakce má směr. Takže to je v podstatě tady princip té Mitchellovy teorie. Tak, Mitchellovy teorie, ano. Čili ten enzym, ano, který se účastní té reakce a který je tou integrální součástí membrány, je F1, FO, pozor, ATPáza. Ona má i různé ATP, syntáza, názvy a tak dále. F1, FO, ona má dvě části. Pozor, říká se O, já to tady někde mám, že Znamená to, že to je oligomycin citlivá, ano? Nebo F0 se to vyskytuje. Mám tady chybu? Já tady má být FO, ne 0, ano? Čili je to na oligomycin citlivá komponenta, ano? Ta je ve vodě rozpustný transmembránový protein, ano? A F1 je také ve vodě rozpustný periferní membránový protein složený z 5 typů podjednotek, ano, které se oddělují od té FO, čili oligomycin citlivá. F1 komponenta ATP má podjednotkové složení tady, které je alfa 3, beta 3, gamma, delta, epsilon, ano, a tak dál. Dají se od sebe oddělit obě ty podjednotky, že? A ta FO je složena z vícečetných, například Escherichia coli, 3 transmembránové komponenty ve formě tady, kterou tady máme naznačeno. Ano. Tady máme takový schematický název, který toho komponentového složení F1, F0, ATPázy, který nám celkem nic moc neříká. Tady už je to lepší, že to je rentgenostrukturní snímek, že tady máme potom už naznačeno, jak to vypadá tak nějak schematicky, že? No a tady máme model té ATPázy, že? Model té ATPázy z Escherichia coli, že? Čili ten se skládá tedy z té membránové části, která je v membráně, že? A potom z té části, která je v té matrix mitochondrie, ano? Ty protony, ano, vstupují tady do té části, kterou tedy označujeme FO, že tady je ta část F1, že vstupují do této části, pohybují tady takovým vnitřním rotorem, právě tím, že tam, když tam vstoupí proton, tak se prostě anion, který tam je, nějaký karboxylát, se v podstatě zneutralizuje a pootočí tím rotorem. Ten rotor jde tím středem, to je ta gamma částice, že tady do toho vstupují ty protony z toho mezimembránového prostoru, tady je matrix, že? Ten rotor prakticky pohybuje se uvnitř tady tohohle komplexu těch proteinů, které tam jsou naznačeny, a jeho pohyb vede ke konformačním změnám, jejichž výsledkem je tvorba ATP. Ano, to tady ještě máme. Tady máme právě ten mechanismus té rotace, ano. Čili tady to vstupuje do té podjednotky, že C, kde se reaguje to, že a v podstatě to vede k otočení o jednu otočku vždycky po otočení. Tady je to potom takhle rozvedeno, že si to může každý probrat postupně, jak je možné, že tam vstoupí ten proton a pootočí s tím, že? Protože vybíje prakticky ten, proti sobě jsou tam proton, karboxylátový anion, se to vybíje, ztratí to ten náboj, pootočí se to. A takmile, tak to tam prochází pořád. Tak, tady je ta vazebná, ta tvorba ATP, čili ta F1 komponenta, čili ta FO komponenta, ta tedy oligomycin citlivá, protože fakticky je v podstatě inhibována oligomycinem, ano. Ta F1 komponenta má takové 3 reaktivní katalytické protomery, ano. Jsou každý v jiném takovém konformačním stavu. V podstatě tato část F1 produkuje ATP z ADP a fosfátu. Tato reakce by probíhala normálně v roztoku, ano. Jenže v roztoku by se v podstatě ATP hned hydrolyzovalo na ADP a fosfát. Ano. Čili tady ta komponenta, ano, je schopna v podstatě udržet ten vytvořený ATP v jakémsi uzavřeném prostoru. Ona má, ta horní komponenta, bude to tam ještě ukázáno podrobně, části L, ano, váže substrát a produkt slabě, L loosely, T pevně, tightly, a O neváže vůbec, je tedy otevřená, ano, či má tam 3 komponenty, ano. A ten rotor v podstatě nám rotuje tak, že nám postupně otvírá a zavírá tady tyto jednotlivé komponenty. Že fosfoanhydridová vazba ATP, ADP a fosfátu, ano, je syntetizována jenom v tom stavu T, tightly, tak, když je to uzavřeno. Ano? A O ATP se uvolňuje, když se to otevře. Ano? Takže tři stupně ADPPI se váží do stavu L, to je nezávazné, ano. Průchod protonů pootočí a mění konformaci na T, tightly. ATP je syntetizováno v tom stavu T, ano. A pak, že se dostává pohybem toho rotoru do toho stavu O a oddisociuje. Ano? Čili v podstatě se to tam lehce naváže, uzavře, vytvoří se synteticky ATP a vypadne dalším krokem. Že? Tady máme v podstatě L, T, O, ty stavy. A tohle je ten rotůrek, ano? Který se tedy otáčí. Že? Čili vidíte, že tady do toho stavu máme to takto předvedeno, ADP fosfát, že tady už v tightly máme pro jistotu ATP, jo? A tady se do toho L naváže volně ADP a fosfát, že budeme, čili teď je tam pořád ještě ten, teď se v podstatě změní tady ta konfigurace toho rotorku, že a ten stav L, jo, když si budeme původní, že se mění na stav tightly, že a ten O se otevře, tam, kde je to, bylo to ATP, jako už syntetizováno, že? No a tady v podstatě zase, tedy vidíte to pokračování toho systému, že tady už s tím očkem se uvolnilo to ATP, že? A může to pokračovat dál, ano? No, je to tedy takový točivý stroj, říkáme tomu nano mechanismus, že tady právě model Masamitsu Futai, to je autor japonský, prakticky vytvořil takový model, který můžete jako vidět na tomhle na internetu. Já tady ho mám jenom naznačený, dokonce funkční, že nevím teď, jestli tady je přímo odkaz na tu webovou stránku, zatím ne, ale možná ho tam ještě budu mít. Čili v podstatě on udělal to, aby dokázal, že se točí ten rotor, ano, tak v podstatě tu část F1, že oddělil od té části FO, přidělali těmi metodami molekulární biologie k takové niklové desce, to je takzvané histágování, molekulární biologové to znají, že. Teď tedy tady to jsou ty jednotlivé části L, T a O. Ano, pozor, tady to kolem toho. A tady je ten rotor. A na ten rotor, či on to obrátil hlavou dolů. A na ten rotor přidělal takový aktiniové ramenko, filamentum, že aby, když potom roztočí ten rotor, aby bylo vidět, že to ramenko se otáčí ve fluorescenčním mikroskopu. Ale pozor, tady on to udělal tak, že my jsme se dívali na to, jak to funguje v té mitochondrii tak, že se vytváří ATP z ADP a fosfátu. Ale on tady tu deštičku zaplavil ATP, ano? Takže v podstatě ten stroj pracuje opačně, on hydrolyzuje ATP za vzniku ADP a fosfátu. Takže on fakticky ten rotor roztáčí tím, že hydrolyzuje ATP na ADP a fosfát. Ano? Čili to ramenko je potom vidět v tom mikroskopu, že točí se samozřejmě opačně, že? Protože ono to poskakuje, jak jste si jistě mohli všimnout na tom minulém obrázku tady, že to je rozděleno po 120 stupních, až to má tři fragmenty. Takže když to potom vidíte i na tom snímku pohyblivém, tak to poskakuje po těch 120 stupních. Jo? A jde to opačně, jo? Protože to jde proti smyslu, protože to hydrolyzuje ATP. Ano? No, tady máme ještě takové, jako k tomu závěr, že tady máme obvykle hodnotíme tu energetickou výtěžnost takovým zvaným poměrem P lomeno O, ano? Čili Pčko znamená množství syntetizovaného P a to Očko O znamená množství redukovaného kyslíku. Ano? Čili tam jsme si ukázali, že tok dvou elektronů z NADH až na kyslík, že, přes komplex 1, 3 a 4, vede k translokaci 10 protonů, zpětně se vytváří, když to jde přes to ATP, AZU 3, ATP, ano. Čili ty elektrony FADH2 vynechávají komplex 6, proto 2 ATP jenom. To jsme si už řekli, ano. U aktivně respirujících mitochondrií nebývá ten poměr celé číslo. Tady Petr Hickle, to znamená, kolik vlastně se vytvoří těch ATP, že? Tak on prokázal v posledních nějakých výzkumech, že to nejsou čísla 3 a 2, jo? Ale že spíš je to jenom 2,5 a 1,5. Jo? Ale tradičně už necháváme vždycky z jednoho NADH 3 ATP, jo? A tak dále. No. Tady je důležitá věc, a to jsou rozpojovače oxidativní fosforilace. To je záležitost velice zajímavá. My jsme tam měli inhibitory. Ano? Inhibitory nám zainhibují jeden z těch komplexů, antimycin, rotenal, a tam se to zastaví, dál už to nejde. Ano? Ty rozpojovače odpojují od sebe oxidativní fosforilaci, ten řetězec, jo? Od tvorby ATP. A to sice tak, že v podstatě dělají zkrat. Ano? Že tady máme tedy matrix, takovými, ještě abych se vrátil, a tady je cytozol, že tady je ta nízká koncentrace, že čili v cytozolu máme tady dinitro. Takovým hlavním rozpojovačem oxidativní fosforilace je dinitrofenol, 2,4 dinitrofenol, že, který může přenášet bez toho, že by ty protony šly přes to ATP ázu, volně ty protony, že z toho cytozolu do matrix. Ano? Čili on je volně přenáší, ano? Jako, protože on může, on má celkem hydrofobní tady ještě ty nitroskupiny a takovýchto rozpojovačů je hodně. Čili on v podstatě to zkratuje. Čili celý ten oxidativní proces vede k transportu protonu a 2,4 dinitrofenol je vrací zpět, aniž by šli přes ATPázu. Čili mitochondrie dýchá, probíhá respirace, spotřebovává se kyslík, ano, ale netvoří se ATP. Mnohé herbicidy, ano, v podstatě mají tu funkci, že v podstatě jsou tedy rozpojovače oxidativní fosforilace, ano. Takže tady máme kontrolní mechanismy oxidativní fosforilace, že tady máme dospělá žena, kolik spotřebuje, vždycky jsem mluvil o muži, takže celkové množství normálně přítomného ATP je velice nízké, ano. To musí být běžně recyklováno, ta produkce musí být regulována, ano, protože ta nadprodukce není zase spotřebována. Že? Čili tady jsou vypsány ty různé rovnováhy, o kterých jsme si už mluvili. Reakci nelze ovlivnit přídavkem ATP, ta reakce je irreverzibilní, že cytochrom C oxidázová, ta poslední. Ano. A, čili ty důležité jsou ty poměry. Čím vyšší je poměr NADH ku NAD a nižší ATP ku ATP, ADP a fosfátu, tím vyšší je koncentrace cytochromu C a vyšší cytochrom C vede k vyšší oxidázové aktivitě. Ano? Čili je to regulováno v podstatě tím NADH, respektive tím ATP, které je vytvořeno. Ano? No, tady máme ještě jeden takový dost trošičku problém, protože pokud přenášíme elektrony na kyslík, jak víte, tak kromě, že jo, v podstatě těch aniontů, mohou vznikat různé kyslíkaté radikály, že? Superoxidový, ano? Který je zase příčinou různých oxidačních reakcí a tvorby různých hydroxylových radikálů a tak dál. Máme tam tedy enzym superoxid dismutázu, ano, ve všech buňkách, která v podstatě nám převádí tyto látky na peroxid vodíku. A peroxid vodíku je potom degradován katalázou. Čili vedlejšími reakcemi nám může vznikat, jo, při tom poslední reakci toho dýchacího řetězce, také superoxidové radikály. Tak se je zbavujeme dismutázou, katalázou, peroxid vodíku a nebo že nám může odstraňovat, tedy ta kataláza převádí na vodu a kyslík, anebo glutation peroxidáza. Ano, glutation peroxid je oxidovaný glutation a voda. Ano. Další potom jsou různé askorbát, alfa-tokoferol, vitamin E a tak dále. To je také ještě spojeno s fotosyntézou, kdy tyto látky chrání, že ten systém fotosyntetický před těmi kyslíkatými radikály. Čili tady ten glutation musí být udržován třeba v redukovaném stavu a to nám udržuje zase NADPH, který se vytváří v pentózafosfátové dráze. Děkuji vám za vaši milovnou pozornost.